Делегация Союза пісьменнікаў Беларусі побывала у Лідзе, дзе актыўна падрыхтоўка да Дня беларускага пісьменства. Вельмі цікавая навінка будзе ў гэтым годзе. Запісаны шэраг творчых партрэтаў нашых вядомых пісьменнікаў, і яны будуць дэманстравацца і да свята пісьменства, і падчас свята пісьменства ў гэтым слаўным гістарычным памятным горадзе, горадзе Лідзе. І, безумоўна, два дні дэлегацыі Саюза пісьменнікаў будуць актыўна працаваць, як будзе і шмат гасцей, асабліва з Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана, іншых дружалюбных краін. Чакаецца вялікая дэлегацыя пісьменнікаў з розных краін, якая прыме ўдзел у свяце. Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі таксама будзе актыўна працаваць два дні ў Лідзе. І хачу сказаць, што кожная вобласць будзе прадстаўлена асобнай лакацыяй, кожная вобласць будзе прадстаўлена сваімі лепшымі літаратурнымі талентамі, там ліку і горад Мінск, дзе будуць на нашай лакацыі аб'ёмам 10 на 10 метраў. Это великое, и он будет оформлен специально, до этого долучается и музей истории города Минска, и наши библиотеки города Минска, публичные, дорослые, дитячие. Будут выставлены многие книги, выдаденные нашими письменниками, створенные за последние 2 года. На великой сцене 7 вересня пройдет свято, подрихтованное совместно письменниками Беларуси, дзе прагучаць нашы вершы, будуць прадстаўлены ўсе рэгіёны краіны, а таксама прадстаўлены песні, створаныя на вершы нашых сучасных паэтаў. На нашай лакацыі, на нашай пляцоўцы горада Мінска за 2 дні пройдзе паэтычна-музычная імпрэза тэатра паэзіі «Двойдзень стваральны славім Беларусь», дзе прагучаць і сучасныя вершы, і песні, створаныя кампазітарамі на нашы вершы. А ў ім прымуць удзел не толькі паэты, але і артысты тэатра паэзіі, спевакі, барды. Пройдзе таксама прэзентацыя, што будзе вельмі важна, што гэтае свята літаратурна будзе праходзіць у асноўным пад знакам 80-годдзя вялікай перамогі савецкага народа над фашысцкай Германіяй і яе сатэлітамі. Мы будзем прэзентаваць многія нашы сумесныя міжнародныя праекты, прысвечаныя гэтай юбілейнай даце. Гэта і сумесны міжнародны праект «Пабедзілі, перамаглі», кніга, падрыхтаваная беларускімі і расійскімі пісьменнікамі, выдадзеная ў Санкт-Петербурзе, «Вялікай пабедзе верны», кніга, падрыхтаваная сумесна мінскім гарадскім аддзяленнем і астраханскім рэгіянальным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Расіі. Пройдзе таксама прэзентацыя кнігі памяці паўшых ва імя жывых, кніга, падрыхтаваная многімі пісьменнікамі і прысвечаная не толькі Беларусі, але канкрэтна не Свішчыні,